La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Cartea pe care vi-o propun astăzi se numește Secretele căsniciei fericite. Autor este Mike Tucker, cartea este apărută la editura Viață și Sănătate. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație și Viață de Familie al Bisericii Adventiste de Ziua 7 din România. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bine v-am găsit.
Suntem împreună pentru că, iată, vorbim despre o carte al cărei conținut are de a face cu viața de familie, iar dumneavoastră, prin slujirea pe care o aveți acum, vă confruntați cu multe situații, de asemenea, intrați în contact cu multe materiale, așa că eu cred că sunteți cel mai în măsură să ne prezentați câte ceva din secretele acestei cărți, atât că să-i facem pe cei care ne urmăresc curioși să citească această carte. În primul rând, aș vrea să-mi spuneți care a fost primul contact cu această carte și care a fost prima impresie.
Am citit mult în domeniul familiei și mă pasionează chiar. Fiecare carte are partea ei de noutate și partea ei de comun. Cartea pe care o am lângă mine m-a surprins prin faptul că pornește în demersul de a elucida care este fundamentul fericirii în familie de la o perspectivă biblică. Multe cărți abordează problema strict din perspectiva contemporană. Cartea aceasta face legătura între lumea biblică, foarte spirituală, foarte legată de prezența lui Dumnezeu, și lumea secularizată de astăzi. Iar trecerea aceasta, podul acesta între cele două lumi, îl face într-un mod foarte natural, nu este nimic forțat. În așa fel încât simți că ceea ce s-a întâmplat acolo, în prezența lui Dumnezeu, se poate întâmpla și astăzi, în prezența aceluiași Dumnezeu, chiar dacă pare mai puțin accesibil și palpabil. De fapt, descoperi că Dumnezeu a fost preocupat în vremurile biblice de familie, s-a implicat în relațiile oamenilor, i-a călăuzit către un partener potrivit, i-a ajutat pe parcursul relației să-și găsească împlinirea și fericirea în acea relație, și același lucru îl face și astăzi, dacă ești conștient de adevărul acesta și te conectezi la Dumnezeu.
Practic, în paginile Sfintei Scripturi sunt puține ocazii în care ni se dau sfaturile, să zicem așa, clare. Extragem mai degrabă din exemplele pe care le avem anumite înțelesuri, anumite idei, anumite sfaturi despre cum ar trebui să se comporte soții sau exact cum ar trebui să fie viața de familie. De la ce exemplu pornește autorul în această carte, ceea ce aduce și noutatea, să zicem?
Da, un alt element inedit al acestei cărți este faptul că ea se creionează, se desfășoară pe marginea unei istorii reale a unei familii. Nu sunt mai multe familii prezentate, o singură familie, istoria ei de la momentul în care începe relația, căsătorie și mai departe. Este vorba de Ruth, cartea Ruth din Biblie, și ceea ce mi se pare foarte interesant este că această carte a Bibliei începe cu prezentarea unei crize. Și societatea noastră de astăzi se află într-o criză, tot vorbim de criza financiară, vorbim de criza familiei, vorbim de criza moralității, și cartea aceasta este scrisă pe marginea unei crize, o criză care este chiar în poporul lui Dumnezeu. Este o criză economică și această criză naște o familie de emigranți. Da? Naomi, da, soacra lui Ruth, împreună cu soțul ei, cu cei doi fii, emigrează într-o altă țară. Și acolo fiii ei se căsătoresc cu fete care nu aparțineau religiei poporului din care Rut vine, religiei Israelului. Interesant este că aici, într-o țară străină, cei doi fii ai eroinei, a doua eroină a cărții, ai familiei, Naomi, moare și soțul ei. În cele din urmă, Naomi află că în țara ei este din nou bine, Dumnezeu a privit cu îndurare, a rezolvat lucrurile și hotărăște să se întoarcă. În momentul acesta începe intriga cărții. Este de așteptat ca cele două nurori să rămână.
Aveau familiile lor acolo?
Aveau familiile lor acolo, acolo s-au născut, acolo și-au cunoscut și soții care au decedat. Erau legături foarte puternice și îndreptățite să le țină pe amândouă în locul respectiv. Numai că Ruth dovedește un atașament puternic față de soacra ei, Naomi, un atașament care vine din îmbrățișarea religiei poporul Israel, religiei Bibliei, dacă vreți. Pentru că ea justifică atașamentul prin faptul că Dumnezeul soacră ei este de acum Dumnezeul ei. Și atașamentul față de acest Dumnezeu o constrânge, prin legăturile dragostei, să facă pasul acesta către un popor în care nu se născuse, dar în care dorea să trăiască prin credință, având în vedere principiile pe care le descoperise
în familia soțului.
Exact, în familia soțului. Și de aici începe povestea unei noi familii, Boaz, pe care îl cunoaște în vremurile biblice, căsătoria, dacă rămâneai văduvă, nu te puteai căsători chiar cu oricine. Era un drept de răscumpărare, moștenirea trebuia să rămână în cadrul unei anumite seminții. Așa se face că la sfatul soacrei ei, Rut se îndreaptă către personajul acesta cu drept de răscumpărare, Boaz, și se dovedește că este călăuzită de Dumnezeu și este planul lui Dumnezeu în direcția aceasta, pentru că are o experiență fericită și o familie apoi fericită.
Iar urmând această istorie, așa cum spuneam și mai devreme, sunt extrase, autorul extrage anumite învățături și anumite principii care sunt foarte actuale și astăzi.
Sigur, cu siguranță. În primul rând vorbește despre perioada de curtenie. Arată cum Rut și Boaz s-au comportat în această perioadă, care au fost principiile sănătoase pe care le-au avut în vedere, felul în care s-au raportat unul la altul, limitele pe care și le-au stabilit, felul în care au ținut cont de ceea ce oamenii spun, să nu creeze niște aparențe neplăcute la un moment dat, după care este propriu-zis legământul. Nu se mai vorbește foarte amănunțit după aceea ce a urmat, însă în câteva cuvinte, de la sfârșitul cărții, ni se prezintă o familie fericită, care de altfel, prin fiul care se naște, intră în genealogia Domnului Iisus Hristos.
Cartea are un titlu cel puțin provocator, să zicem așa. Poate părea destul de simplu, secretele căsniciei sau secretele unei vieți. Suntem familiarizați cu această expresie. Și totuși, iată, avem acest titlu, secretele căsniciei fericite. Practic, în engleză, cartea se numește 10 chei către o căsătorie fericită, pentru că, practic, sunt 10 principii pe care cartea le prezintă. Credeți că aceste secrete sunt general valabile? Sau poate fiecare familie are setul ei de secrete?
Am dat așa o căutare pe internet și este o invazie de articole, titlul cu
secrete,
exact, secrete. Și în domeniul familiei, dar pentru multe aspecte ale familiei, pare mai atractiv să vorbești despre secrete într-o societate uneori frământată de niște obsesii, că sunt anumite lucruri ascunse, nu ni se spune tot adevărul, că se întâmplă în spatele scenei anumite lucruri, așa că, din punct de vedere comercial, este foarte atractiv titlul. Însă, nu a fost ales neapărat dintr-o perspectivă comercială. Pentru că, dacă nu ești atent în căsătorie, în relația de familie, s-ar putea ca acele lucruri normale, poate la îndemâna oricui, dar care asigură fericirea, s-ar putea să devină ascunse, secrete pentru tine, dacă nu ții cont. De aceea, cred că este binevenit titlul acesta. În al doilea rând, consider că orice relație de familie, fericirea acelei relații se întemeiază pe un set general valabil, universal valabil, de principii. Dincolo de aceste principii, există loc de creativitate,
de particularitate,
de cultură proprie. De exemplu, cartea prezintă, chiar la început de tot, valoarea angajamentului. Un angajament care, odată luat față de o persoană când intri în căsătorie, este valabil până la moarte și dincolo de moarte, în veșnicie, când Dumnezeu va reașeza toate lucrurile. Dar acesta este un principiu. Dar felul în care faci angajamentul, ați văzut, dacă dați un search pe internet despre angajament, căsătorie, veți vedea cum au ales unii să facă momentul acesta, de exemplu, când a cerut-o în căsătorie și a făgăduit. La marginea mării, pe vârful unui munte, în adâncul mării, știu eu. Aici intervine creativitatea, particularitatea fiecărui cuplu, felul în care alege să pună în practică acest principiu, să-l facă de neuitat, să-l facă accesibil și plăcut pentru ei. Sau respectul este iarăși un principiu pe care îl găsim în carte. Este general valabil. Dacă două persoane nu se respectă, nu pot fi fericite. Este valabil oricui. Însă cultura ne arată că respectul capătă forme diferite. Da? Dacă într-o anumită familie cu anumită educație, respectul față de munca soției nu se manifestă a te descălța la ușă când intri în casă. În alte familii, acesta a te descălța este un mare respect. Dar ei sunt fericiți pentru că aplică principiul respectului, dar îl particularizează în funcție de educație, cultură și de alegerile pe care
le... Și de un consens între cei doi.
Exact, un consens al celor doi. Sigur, deci e clar, vorbim de un set de principii general valabile, universal valabile și particularizare.
Dar acum, având și experiența pe care o aveți în lucrarea despre care spuneam la început, sunteți directorul acestui departament de viață de familie în cadrul Bisericii Adventiste, studiați mult în domeniu, interacționați cu multe cupluri, cu multe familii. Credeți că este totuși realizabil acest ideal de a avea o familie fericită sau este doar așa o utopie? E doar ceva către care tindem și toți sperăm că vom ajunge acolo, dar
ca să nu
găsiți familii fericite?
Ca să nu luați nicio umbră de îndoială, am să spun de la început că este foarte realizabil. Nu este nicio utopie. Însă, aș vrea să explic ascultătorilor noștri ce nu este fericirea în familie. Fericirea în familie nu înseamnă că nu pot apărea conflicte. Nu înseamnă că nu pot apărea subiecte asupra cărora nu suntem de comun, nu avem aceeași părere. Nu asta înseamnă fericirea. Ci fericirea înseamnă capacitatea noastră de a trece peste diferențe, peste obstacolele care intervin. A fi fericit nu înseamnă că nu o să ai o criză financiară, când o să ai un moment în care te-a nemulțumit ceva în comportamentul celuilalt, dar ai capacitatea, atât personală cât și ca cuplu, să depășești, să rezolvi lucrurile respective, să stai, să le discuți, să găsești soluțiile, să fii capabil să negociezi acele soluții încât să fie convenabile pentru fiecare dintre parteneri sau pentru familia adărgită când este vorba și de copii. Asta înseamnă fericirea, capacitatea și puterea de a depăși obstacolele care vin și a fi satisfăcut cu relația pe care o ai. Pentru că trăim într-o lume afectată de păcat, într-o lume în care sunt crize de un fel sau de altul, iar fericirea stă tocmai în disponibilitatea noastră de a trece împreună, de a ne rezolva problemele amiabil și de a rămâne consecvenți angajamentului pe care l-am luat.
Aș adăuga ceva la ce a spus dumneavoastră. Poate mulți spun că nu sunt fericiți însă în familie, însă ar trebui poate să nu se gândească la fericire așa să zicem în fiecare moment sau în fiecare zi. E posibil să ai o zi mai bună, o zi mai rea, însă pe ansamblu cred că fericirea este această stare de mulțumire pe care o resimți pe o perioadă chiar mai lungă de timp. E posibil să ai momente sau zile sau perioade din viața de familie în care lucrurile să nu meargă tocmai bine. Însă privind în ansamblu poți spune că ai sau nu o familie fericită sau o căsnicie fericită.
Sigur, trebuie să avem o perspectivă de ansamblu și trebuie să ne dezvoltăm acele abilități care țin de caracter, în mod special, și de cunoașterea anumitor lucruri despre felul în care funcționează ființa umană, care să ne ajute atunci când ajungem într-un impas, inevitabil, orice relație ajunge, mai ales dacă nu veghezi, nu ești atent, să ai capacitatea să mergi mai departe, dar nu cu o durere, cu o rană care tot timpul sângerează și îți creează durere, ci nu, pur și simplu, prin vindecare, prin rezolvarea situației.
Credeți că mai sunt de interes astfel de cărți? De ce ar fi cineva care ne urmărește acum dornic să citească această carte?
În primul rând, pentru că relațiile nu sunt autogeneratoare de fericire. Relațiile trebuie îngrijite. Și indiferent de vârsta pe care o ai, poți să ai eșec în relație dacă nu ești preocupat într-un mod permanent de a-ți îmbogăți cunoștințele, de a te educa pe tine, de a descoperi noi căi, de a relaționa eficient cu celălalt și dacă nu, ești permanent atent la ceea ce mai este prin sufletul tău, la caracterul tău, pentru că în primul rând fericirea are de a face cu cine ești tu, nu cu cine este celălalt. Cu caracterul pe care l-ai tu, nu cu caracterul pe care l-are celălalt. În primul rând, căsătoria este pentru persoane de caracter și fericite cu ele însele. Acesta este primul pas către o căsnicie fericită. Deci, sigur că este de interes. Cum să nu? La orice vârstă.
Dar în general, vi se pare că oamenii abandonează, să zicem așa, lupta atunci când încep să aibă probleme, când, într-adevăr, o familie are anumite frământări care sunt mai mari decât media. Oamenii luptă, fac ceva ca să-și rezolve problemele sau în general se resemnează și spun asta e, nu a mers, o luăm de la capăt cu altcineva eventual? Da.
Din propriile observații și din ceea ce am studiat, în primă instanță, majoritatea cuplurilor au o disponibilitate de a lupta, de a rezolva, de a depăși eventualele crize care apar. În primă instanță. Însă, dacă la momentul respectiv nu sunt bine informați, nu dau dovadă de un caracter puternic, nu au niște abilități formate deja de a gestiona crizele și observă că nu se întâmplă nimic, nu ajung nicăieri, că problema respectivă tot revine din ce în ce mai sâcâitor, din ce în ce mai cu impact mai puternic, multe cupluri tind să renunțe. După ce depășesc faza aceasta, se dau bătuți. De exemplu, la noi în țară, procentajul divorțului este de aproximativ 25%. Asta înseamnă că
destul de mulți
se dau bătuți. În alte țări mai secularizate, de exemplu cum este Statele Unite, procentajul poate urca și până la 50%, chiar și peste. Deci există această realitate. Dar depinde unde te afli. Consider totuși că dacă ai epuizat resursele și nu mai găsești o soluție, nu te da bătut. Există și persoane abilitate, specializate în acest domeniu, care îți pot oferi o mână de ajutor. Sunt psihoterapeuți în domeniul familiei, sunt consilieri în domeniul familiei, oameni care s-au specializat în domeniul acesta sensibil și relațiile se pot îmbolnăvi, dar mai mult decât atât și poate în primul rând, există și un Dumnezeu preocupat să ne ajute să depășim aceste momente și dacă avem o legătură cu El, suntem creștini practicanți, putem găsi în Dumnezeu resurse suficiente pentru a depăși aceste crize.
Haideți să intrăm puțin în cuprinsul cărții. Am făcut așa o introducere puțin mai lungă, mai degrabă pentru a-i conștientiza pe cei care ne urmăresc că au nevoie de astfel de materiale și astfel de cărți. Așa cum spuneam și mai devreme, practic cartea cuprinde 10 capitole mari, 10 principii, 10 secrete, așa cum spune titlul, ale unei căsnicii fericite. Eu voi citi așa capitolele, titlurile lor și aș vrea să vă simțiți liber să completați cu câte ceva, cu câte o idee cheie. În primul capitol ni se vorbește despre angajament și simțământul de siguranță. Ce ar fi de scos în evidență aici?
Cred că aceasta este piatra de temelie, care astăzi pentru mulți este foarte ajustată. Angajamentul în lumina Bibliei este acea decizie, acea hotărâre, acea determinare proprie și reciprocă de a rămâne în acea relație indiferent de criza care apare. Iar acest angajament îți oferă siguranță. Știi, chiar dacă treci printr-un impas, nu te va părăsi celălalt, nu te va abandona.
Și nici tu nu ai iei în considerare varianta de a-l abandona.
Exact, nu iei în considerare. Și îmi plac foarte mult că sunt anumite experiențe la capitolul acesta foarte practice de cupluri în situații critice care și-au manifestat angajamentul de a merge mai departe, indiferent de contextul respectiv.
Practic, întreaga carte, pe lângă această istorie mare din cartea Rut, are și multe alte exemple concrete.
Sigur.
Pe care autorul le oferă.
Foarte apetisante.
Și care sunt foarte reale.
Exact.
Se aseamănă foarte mult cu ceea ce trăim. Angajamentul și fericirea este următorul
capitol. Sigur,
capitel.
Este pasul, dacă vreți, logic și evident. Pentru că în momentul în care angajamentul este puternic, în momentul în care cei doi au această disponibilitate de a merge înainte, indiferent de ceea ce apare, se creează premiza cu adevărat pentru fericire. Pentru că în momentul în care lași o ușă deschisă, în momentul în care vine criza, se pierde starea de fericire, de împlinire și tot timpul privești la ușa deschisă. În momentul în care există angajamentul, nu ies, ci caut soluția, atunci se creează premiza pentru a continua fericirea, pentru a relua ceea ce eventual s-a pierdut sau s-a știrbit datorită crizei care a apărut.
Încă o idee frumoasă care mi-a plăcut, caracterul și fericirea. Ați atins puțin mai devreme acea idee că oamenii sunt fericiți sau ar trebui să fie fericiți înainte de a se căsători și atunci cu siguranță au șanse mai mari să fie fericiți și în căsătorie. Dacă ei nu se acceptă și dacă nu sunt fericiți înainte de a fi căsătoriți, vor găsi mai multe motive de ceartă sau de nemulțumire.
Sigur.
Ulterior.
Și mai este ceva care mi-a atras atenția. Pe internet veți găsi foarte multe trucuri. 10 trucuri, 3 trucuri, să-l cucerești, să îl lași fără respirație, să o dai gata. Când vorbim de caracter, nu mai vorbim de trucuri. Cum să o cucerești? Și după aia, după ce te-ai asigurat că ai cucerit-o, redevii tu cel adevărat sau el sau ea. Nu, aici vorbim despre ceea ce ești. Ceea ce ești. Ceea ce ești este mai important decât ceea ce reușești să prezinți cuiva. Pentru că ceea ce ești rămâne și după perioada curteniei și după ziua anunții, rămâne până la bătrânețe, până la capăt și ceea ce ești se constituie cu adevărat ca un fundament pentru fericire. Când ești un om de caracter, ai valori, poți să ierți, poți să gestionezi bine situațiile care apar, poți să accepți o greșeală a celuilalt.
Ca o completare la ce spuneți, am găsit un citat care mi-a plăcut foarte mult, referitor la faptul că nu poți să ascunzi, practic, aceste trucuri pe care le folosești în exterior. Vor fi date repede în vileag.
Sigur.
În momentul în care ești acasă, doar în familie. Aș vrea să citesc un pasaj. Autorul citează un alt scriitor și spune așa: dovada supremă a bunătății nu este dată de manifestările accidentale ale caracterului și comportamentului nostru. Nu este dată de ceea ce suntem când ne aflăm sub privirile scrutătoare ale publicului, ci de ceea ce suntem când ajungem la lumina flăcării plăpânde a familiilor noastre. Nu este dată de ceea ce suntem atunci când se face un apel răsunător ca să luptăm pentru viață și libertate, ci de atitudinea pe care o avem atunci când suntem chemați să ne îndeplinim datoria de santinelă într-o dimineață mohorâtă, când focul de veche arde mognit.
Foarte frumos și adevărat în același timp.
Încă două capitole legate de caracter, întâlnirile în doi și iertarea. Cam ce ating aceste capitole?
Sigur, capitolul caracterul și întâlnirile în doi sunt subliniate acele trăsături de caracter care asigură o curtenie sănătoasă de care să nu-ți pară rău, să nu ai regrete mai târziu. Adică capacitatea de a pune niște limite în relație în perioada aceasta. Nu vom face lucrul acesta, ne vom concentra pe cunoaștere, pe gestionarea unor potențiale situații care vor veni în viitor, vom discuta. Deci dacă nu ești de caracter, atunci transformi curtenia în ceea ce ar trebui să fie căsătoria mai târziu, chiar din punct de vedere intim, în mod special. Deci caracterul este, dacă vreți, și o centură de siguranță într-o relație. Te protejează dacă ai ajuns la concluzia că relația respectivă nu este pentru tine. Faptul că ai fost un om de caracter și nu ai mers mai mult decât a trebuit, te va ajuta să pleci conștiința în păcat din acea relație, să te poți privi în ochi mai departe cu persoana respectivă, iar dacă rămâi cu ea, să nu ai simțământul atunci când vei trece printr-o criză că plătești o poliță pentru comportamentul neadecvat din perioada de curtenie. Deci, caracterul e o centură de siguranță pentru această perioadă.
Și este și reciproc. Mi-amintesc că spune autorul în carte ceva de genul: întâlnește-te cu persoanele de care ești sigur că ți-ar plăcea și să te căsătorești cu ele.
Corect.
În ideea că le vezi de acum un caracter care te atrage, pe care îl vezi chiar și după voia lui Dumnezeu, dacă vorbim despre niște cupluri creștine, și abia apoi puneți problema căsătoriei. Însă dacă de la început constați anumite probleme sau anumite defecte de caracter, nu înainta într-o relație.
E momentul să pui frână și să schimbi traseul.
Exact. Despre iertare?
Apoi este caracterul și iertarea. Mi se pare o problemă foarte importantă pentru relație, pentru că așa cum am spus mai devreme, orice relație ajunge la un moment dat în impas. Eu greșesc, soția greșește, copiii greșesc. Calea de a depăși aceste momente inevitabile la un moment dat într-o relație este iertarea. Nu o iertare superficială, ci capacitatea de a înțelege ceea ce s-a întâmplat, de a trece peste, de a oferi celuilalt iertare și de a intra într-un proces de vindecare prin iertare.
Ultima parte a cărții poartă subtitlul Preocuparea și sunt preocupări pentru mai multe lucruri. Preocuparea și bunătatea, preocuparea și comunicarea, preocuparea și nevoile lui și nevoile ei, preocuparea și spiritualitatea. De ce acest cuvânt care grupează apoi toate aceste laturi ale preocupării?
Observa societatea de astăzi. Dacă nu ești preocupat să fii la zi cu ceea ce se întâmplă în domeniul tău de activitate, s-ar putea să te trezești pe drumuri, adică șomer. Lucrul acesta este mult mai valabil în relația de căsătorie. Dacă nu ești preocupat de familie, de relație, s-ar putea să te trezești doi străini la aceeași adresă. S-ar putea să ajungi în situația în care să realizezi că nu mai ai nimic pentru persoana cu care ai făcut un angajament, un legământ, căreia ai jurat dragoste pe vecie. Să privești și să nu ai nimic. Să spui cuvinte grele și să nu îți pară rău. Deci trebuie să fii preocupat. Mi-a plăcut mie foarte mult felul în care autorul scrie această a treia secțiune a cărții care grupează cele mai multe capitole. Preocuparea. Adică să fii angajat mai departe în căsătorie. Fericirea pe care o trăiești în luna de miere, în primul an de căsătorie, nu este o garanție a unei fericiri până la adânci bătrâneți dacă nu ești preocupat.
Să o cultivi.
Să o cultivi dacă nu ești preocupat de persoana ta personală, să-ți întărești caracterul, să ai o legătură permanentă cu Dumnezeu, să te cizelezi pe tine însuți. Dacă nu ești preocupat să investești în relația ta, să te timp pentru soț, pentru soție, să ai momente în care să studiezi împreună, să te rogi împreună, să ieși împreună, să discuți problemele care apar în cuplu.
Să înțelegi diferențele, pentru că iată sunt două capitole care se adresează oarecum
nevoilor reciproce, sigur.
Nevoilor specifice.
Diferite.
Exact. Cartea se încheie cu modul în care o relație se schimbă atunci când apar și copii.
Și copii, sigur.
Iată, avem așa ca un serial, ca un ciclu al vieții. Mi-a plăcut foarte mult această carte și aș recomanda-o atât familiilor care chiar dacă nu sunt într-un impas, este așa, ca o carte preventivă, să zicem, dar aș recomanda-o în mod special și celor care încă nu sunt căsătoriți. Pentru că este mai bine să previi decât să
sigur,
repari.
Cred că este potrivită, așa cum a spus, pentru orice vârstă, pentru aceia care simt că se aprinde flacăra dragostei și au nevoie să știe cum ar trebui să ardă, până unde trebuie să se ridice flacăra, cum ar trebui să o pregătească ca să dureze, deci pentru cei care vor să se căsătorească. Este valabilă și pentru cei care sunt fericiți, pentru că fericirea trebuie să fie întreținută, deci flacăra e un combustibil bun pentru a întreține. Și dați-mi voie să vă spun că și poate reaprinde, dacă nu este, n-am mers prea departe, poate să reaprindă. Deși nu are foarte multe pagini, doar 152 de pagini, conține suficientă informație, experiență, ca să răspundă nevoilor fiecarei categorii de vârstă, care vor să căsătorească proaspăt căsătorit sau deja experimentați.
Încă un lucru care mi-a tras atenția și pe care aș vrea să-l accentuăm acum la sfârșitul emisiunii, stilul în care este scrisă cartea. Este foarte dinamică, foarte plastică, sunt foarte multe ilustrații. E o carte lejeră și subiectele sunt lejere, nu este ceva foarte greu. Nu trebuie să stai cu pixul și cu foaia în mână să-ți iei notițe citind această carte. Dar este o carte pe care nu o mai lași din mână.
Sigur, și cred că aceasta este și farmecul ei, dacă vreți. Că în ciuda faptului că ea te trage după ea, da, e ușor de citit, ușor de urmărit, este profundă în același timp. Nu se încadrează în categoria cărților pe care le citești în diagonală sau foarte palpitante, dar din care nu rămâi cu mare lucru. Și doar așa cu o tensiune, cu o aventură pe care ai avut-o cu cartea respectivă. Nu, ea este ușor de citit, dar cu un impact profund asupra relațiilor.
Suntem la finalul emisiunii. Dacă mai aveți un gând, un mesaj pentru cei care ne urmăresc referitor la această carte?
Sigur, le-aș spune să citească această carte pentru ca fericirea să nu fie un secret greu de găsit. Dacă vor să fie întotdeauna la îndemână, e important să se educe în domeniul relațiilor și nu vor regreta.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă reamintesc titlul cărții Secretele căsniciei fericite, carte apărută la editura Viață și Sănătate. Dacă doriți să o comandați, puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021 323 0020. Sunt Cristina Ișma, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!